السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Selanjutnya berkata Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه، وإن صدر منه الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان. Kata beliau rahimahullah, adapun menjelaskan kesalahan orang yang salah dari kalangan para ulama, kalau dengan adab yang baik, dengan pembicaraan yang bagus, dengan bantahan dan jawaban yang bagus, tidak mengapa. La haraj. Enggak ada keberatan. Walallau yatawajjah ilaihi. Enggak ada cercaan yang mengarah kepadanya. Kalau terjadi sesuatu gurur dengan ucapannya, tidak mengapa atasnya. Karena dulu pun para salaf, kalau ada seseorang yang berbicara dan salah, maka akan dikatakan salah fulan dengan kalimat kadzaba fulan. Ikhwan ibn a'azakumullah, mungkin di telinga kita terkesan mengerikan, fulan berdusta. Iya kan? Tetapi sesungguhnya maknanya bukan berdusta, maknanya akhta'a. Sehingga kalau kalian kita dalam bahasa Indonesia jangan bilang berdusta. Bilang salah fulan begitu. Barakallahu fiikum. Wa min hadza, di antara contohnya adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ada seorang sahabat Abu Sanabil radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berfatwa kepada seorang wanita yang dalam keadaan ditinggal mati oleh suaminya, yang seharusnya dia beriddah 4 bulan 10 hari. Kebetulan dia hamil. Orang yang hamil, iddahnya adalah ketika melahirkan. Maka seorang wanita itu memiliki dua keadaan. Kalau dia hamil, maka iddahnya melahirkan. Kalau dia ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, wanita ini terkena dua-duanya. Ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Setelah melahirkan, masih jauh, belum 4 bulan 10 hari. Dia merasa sudah selesai masa iddahnya. Sudah berhias untuk dinabor. Maka berkata Abu Sanabil, engkau belum selesai masa iddahnya sampai 4 bulan 10 hari. Maka wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, aku merasa sudah selesai dengan kelahiran bayiku yang kukandung. Tetapi Abu Sanabil bilang, belum selesai masa iddahku sampai 4 bulan 10 hari. Maka Nabi bersabda, kadzaba Abu Sanabil. Kadzaba Abu Sanabil. Dia berdusta atau dia salah mengatakan seperti itu. Yang benar, kalau sudah melahirkan, sudah selesai masa iddahnya. Wa qad balaghal a'immah al-wari'un. Hadis tadi barakallahu fikum yang menjadi pelajaran atau menjadi saksi, menjadi bukti adalah kalimat kadzaba Abu Sanabil. Padahal jelas Abu Sanabil orang yang saleh. Kita tidak berbicara tentang para munafikin yang begini dan begitu, tidak. Tetapi kalimatnya Rasulullah SAW, kadzaba Abu Sanabil, menunjukkan kalau beliau langsung menyalahkan orang yang salah. Menyalahkan orang yang salah agar kebenaran tetap tegak. Apakah itu ghibah menggibahi Abu Sanabil? Tidak. Apakah itu mencerca dan menjatuhkan kehormatan Abu Sanabil? Tidak. Barakallahu fiikum. Maka istimbat hukumnya, kalau kemudian ada seorang wanita datang kepadamu, saya ditinggal mati suami saya dan saya sudah melahirkan, kemudian si Alan, siapa sih namanya, kasih nama Syamsun wala haraj. Syamsun bilang katanya belum, salah dia. Apakah kita berdosa? Emang nyatanya salah? Masa mau dibilang benar? Salah dia. Kamu sudah selesai masa iddahmu. Dia keliru. Jangan dengarkan dia. Ini barakallahu fikum adalah menyalahkan yang salah dan meluruskan. Ini bukan ghibah, bukan mencerca, bukan menjatuhkan. Ikhwan ibn a'azakullah, waqad balaghal a'immatul wari'una fi inkari maqalatin dha'ifah. Para imam-imam yang wara', yang sangat berhati-hati, mereka bahkan mengingkari ucapan-ucapan yang lemah. Ini ucapan pendapat-pendapat yang lemah maksudnya. Dari sebagian para ulama, mereka membantahnya. Waraddiha ablagh radd. Dibantah dengan bantahan yang sangat tinggi. Sebagaimana yang terjadi pada Imam Ahmad ketika mengingkari ala Abi Thawr dan lainnya. Maqalat da'ifah, pendapat-pendapat yang lemah yang tafarradu biha. Pendapat yang lemah yang mereka menyendiri padanya. Maksudnya tidak ada ulama lain yang berpendapat seperti itu. Syadz. Yubaligh fi raddiha alaihim. Dibantah dengan keras oleh Imam Ahmad rahimahullah. Baik. Hadza kulluhu hukmu dzahir. Ini yang kita bahas semua dari sesi pertama tadi sampai sekarang adalah menghukumi secara dohirnya. Dohirnya mengkritik yang salah. Meluruskan yang bengkok. Meluruskan tafsir yang salah. Iya kan? Tetapi urusan batin innamal a'malu binniyat. Karena ada orang yang mengingkari kemunkaran, benar-benar dia meluruskan yang salah, ternyata niatnya beda. Niatnya karena dia ingin menjatuhkan memang. Nah, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Dia gak dapat pahala, malah dapat dosa. Sehingga yang kita bahas, dohirnya dia mengkritik kesalahan, meluruskan yang bengkok, maka itu bagus. Wa amma fi batinil amr. Adapun di dalam batin setiap orang, fa in kana maqsuduhu fi dzalika mujarrad tabyinil haqq. Kalau tujuannya hanya ingin menjelaskan kebenaran, wa alla yaghtarru an-nas bimaqalati man akhta, agar manusia jangan keliru, jangan terbawa dengan ucapan-ucapan yang salah dalam makalat mereka, fala raiba annahu musahab, maka tidak ragu lagi dia dapat pahala. Niatnya meluruskan, ala qasdihi, atas tujuannya. Wa dakhala bi fi'lihi hadza bi hadhihi an-niyyah, dan dia masuk dengan perbuatan itu, dengan niat itu, di dalam nushu lillah, mendapatkan pahala sebagai nushu lillah, nasihat karena Allah, untuk Allah, mengikuti Rasulullah dan seterusnya. Wa immatil muslimina wa ammatihim. Wa sawa'un kana alladhi bayyana al-akhta' saghiran aw kabiran. Sama saja, apakah yang meluruskan kesalahan tadi, yang mengkritik kesalahan tadi, saghiran atau kabiran? Sama saja. Dari bawah, murid-muridnya, orang di bawahnya, atau orang di atasnya, tidak jadi masalah. Kalau membawa hujah, membawa dalil. Kamu anak kecil, mengkritik-kritik ustaz. Jangan. Mengapa? Karena kalau dia bawa dalil, dia bawa hujah, huwa kabir bi hujjatihi, dia jadi besar karena hujjahnya, karena dalilnya. Sehingga sawa'un kana, sama saja, apakah saghiran atau kabiran, falahu uswah, karena dia punya contoh teladan, yaitu Rasulullah SAW dan kemudian para ulama setelahnya dari para sahabat dan juga para tabi'in. Rasulullah SAW menyatakan, kadzaba Abu Sanabil. Dan Ibnu Abbas mengatakan, nah, sama kalimatnya kadzaba kepada seseorang, dia berdusta atau dia salah. Yani seperti apa yang pernah terjadi bantahan para ulama terhadap Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Alim minas sahabah, habrul ummah, tintanya umat. Beliau dijuluki habrul ummah, tintanya umat, karena ilmunya, wi'aul ilm, dan dikatakan beliau adalah turjumanul Quran. Tetapi ketika beliau tergelincir, salah berpendapat, dikritik oleh para sahabat yang lain. Pertama tadi yang kita singgung tentang muta'ah. Umar keras sekali membantahnya. Berani melakukan, aku akan rajam. Demikian pula dalam surf. Tidak mengapa kalau yadan biyadin, menukar dengan berbeda nilai, tidak mengapa kalau tangan langsung ke tangan. Maka sahabat yang lain membantah, salah dia, kadzaba. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula dalam umariyatain dan lain-lainnya dalam masalah fiqih. Sebaliknya, Ibnu Abbas juga membantah yang lain ketika berbeda pendapat, dan Ibnu Abbas sangat yakin dengan pendapat yang beliau pegang. Yaitu tentang Rasulullah SAW menyatakan, jadikan tawaf kalian umrah. Mereka haji, niatnya haji qiran, dibarengkan umrah dengan haji sekaligus. Tapi Nabi berkata, ij'alu umrat, ij'alu tawafakum umrah, jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Kemudian tahallul, kemudian niat lagi untuk haji. Berarti haji apa itu? Tamattu. Maka kata Ibn Abbas, wajib tamattu. Sedangkan ada pendapat ijtihadnya khalifah saat itu, karena tidak seperti sekarang padatnya, dulu malah kosong, jarang, sehingga masing-masing satu, kalau umrah-umrah saja, kalau haji-haji saja, biar mereka datang dua kali, untuk haji dan untuk umrah, sehingga ramai terus. Demikian pula barakallahu fikum, sampai kemudian Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian haji itu tamattu', jadikan umrah kalian sebagai, jadikan tawaf kalian sebagai umrah, baru kemudian niat untuk haji. Dan siapa yang berbeda pendapat denganku, aku siap mubahalah. Ditantang mubahalah oleh Ibnu Abbas. Dijawab oleh yang lain, tapi Umar Khattab, tapi Amirul Mukminin, tapi apa kata Ibnu Abbas? Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku katakan qala Rasulullah, kamu bantah aku dengan qala Umar, dengan qala Abu Bakr. Akhsha an tanazzala alaikum hijara minas samaa. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Azab. Aku katakan qala Rasulullah SAW, kamu bantah dengan qala fulan wa qala allam. Terjadi apa tidak terjadi? Kritik mengkritik. Terjadi. Dan mereka ikhwatun. Saling mencintai, saling bersaudara. Tetapi kebenaran lebih mereka cintai. Kebenaran lebih mereka angkat di atas siapapun. Barakallahu fikum. Beliau Ibnu Rajab juga menyebutkan, sebagaimana min awan radda ala Sa'id bin al-Musayyib, seperti para ulama yang membantah Sa'id bin al-Musayyib ketika membolehkan orang yang sudah ditalak tiga untuk kembali hanya dengan akad, padahal seharusnya tidak bisa sama sekali sampai menikah dulu dengan orang lain, cerai baru kemudian bisa kembali. Wa ghairi dhalika mimma yukhalifu sunnah as-sarihah, dan lain-lain dari pendapat-pendapat mereka yang menyelisihi sunnah yang sangat jelas. Padahal mereka imam. Jangan berkata tidak mungkin. Mungkin saja terjadi. Nyatanya terjadi. Barakallahu fikum. Ikhwan ibn a'azakullah, mungkin mereka belum dengar riwayatnya, atau mereka mendengar dari jalan yang lemah sehingga dikira bahwa itu dhaif, atau dan lain-lain sebabnya. Wa 'alal Hasan fi qawlihi fi tarkil ihdad 'alal mutawaffi 'anha zawjuha. Atau seperti kritikan para ulama terhadap pendapat Al-Hasan Al-Basri. Mereka ini tokoh-tokoh imam-imam. Tapi ada saja ketergelinciran. Dibantah karena dia tidak berpendapat adanya ihdad, masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Padahal riwayat-riwayat dalam masalah ihdad sangat sahih. Dan juga ala Atha, kritikan para ulama terhadap Atha ibn Abi Rabah rahimahullah fi i'adatil furuj. Wa ala Tawus, dan terhadap Tawus dalam sekian macam yang bermasail muta'addidah, sekian masalah yang bermacam-macam. Syadza biha, beliau menyeleneh sendiri berbeda dengan ulama yang lainnya. Syadza biha anil ulama. Wa ala ghairi haula'i mimman ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim wa mahabbatihim wa thana 'alaihim, dan lain-lain dari kritikan-kritikan para ulama terhadap orang-orang yang ajma'al muslimun, yang telah ijma' kaum muslimin, sepakat bahwa mereka mendapat hidayah, mereka adalah orang yang berilmu, mereka orang yang dicintai, yang wajib kita cintai, mahabbatuhum wa thana' 'alaihim. Imam dari kalangan sahabat Ibnu Abbas, imam dari kalangan tabi'in, imam dari para ulama. Ada kritikan-kritikan terhadap mereka yang mereka keliru di sana. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa nuhsinul dhan, dan kita berbaik sangka pada mereka, para ulama tersebut menyelisih hadis yang sahih bukan karena sengaja menentang sunnah, tidak. Masing-masing memiliki ijtihad yang mereka lihat. Misalnya hadis sahih, tetapi hadis sahih itu yang datang kepada dia melalui rawi yang dhaif. Tidak bisa, hadis ini dhaif, dia talak. Ternyata ada jalan yang sahih, sehingga beliau menyelisih hadis yang sahih. Ada juga hadisnya sama, tapi memahami dengan pemahaman yang berbeda. dan masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang menyebabkan mereka tiba-tiba bertentangan dengan hadis yang sahih. Apalagi yang terjadi pada Abu Hanifah. Bukan apa-apa, bukan kesalahan beliau, tetapi sedikitnya hadis yang sampai pada beliau. Sehingga banyak pendapat-pendapat yang syadzah. Apakah ada kritikan dari para ulama? Ada. Di saat yang sama, di zaman yang sama, di waktu yang sama ada kritikan itu. Ada yang nyampe pada beliau, ada yang tidak nyampe, ada yang beliau wafat baru datang kritikan dan seterusnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walam yu'ad ahadun minhum mukhalifihi fi hadhil masail wa nahwaha ta'nan. Tidak ada yang dianggap atau tidak ada yang menganggap orang-orang yang menyelisihinya, yang mengkritiknya dengan cercaan. Tidak ada. Tidak ada yang menuduh pengkritiknya sebagai orang yang menjatuhkan kehormatan. Ibn Abbas tidak marah kepada Umar. Umar bin Khattab tidak marah kepada Ibn Abbas. Fiha ula'il a'immah wala aiban lahum. Mereka semua para imam-imam tidak menganggap orang yang mengkritiknya sebagai orang yang menjatuhkan kehormatan. Wa qad imtala'at kutubu a'immatil muslimina minas salafi wal khalaf. Dan telah penuh kitab-kitab para ulama kaum muslimin yang terdahulu maupun yang sekarang. Bitabiini hadhil maqalat. Tidak kosong kitab-kitab mereka dari penjelasan ucapan-ucapan yang marjuh. Wa ma asbaha seperti kutub Syafi'i, kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Wa Ishaq ibn Rahuyah, wa Abi Ubaid, wa Abi Thawr, wa man ba'dahum, dan siapa yang setelah mereka dari a'immatil fiqh wa a'immatil hadith, dari para fuqaha dan para muhaddisin, wa ghairuhuma, dan lain-lain dari mereka, mimma nidda'u hadhil maqalat, maka nabi masabatiha syai' kathir, walau dhakarna dhalika bihurufihi latalal amr jiddan. Enggak ada dari mereka yang menganggap pengkritiknya sebagai orang yang jelek, orang yang jahat, orang yang menjatuhkan kehormatan, orang yang memusuhi dirinya, saya dimusuhi. Tidak. Enggak ada. Kitab-kitab mereka penuh saling mengkritik, saling meluruskan. Dan itu barakallahu fikum, kalau dilihat lebih jeli, itu merupakan praktek dari ayat Allah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran. Dinasehati, itu salah, yang benar begini. Salah dia, yang benar begini. Fulan salah, Ahmad salah, Ali salah, Imran salah, yang benar begini. Apakah kalau ustaznya mengatakan pada muridnya kamu salah, kemudian ustaznya dikatakan menjatuhkan muridnya? Ya enggak. Itu untuk ngajar muridnya, kamu salah. Keliru, yang benar begini. Alhamdulillah, saya diajari oleh guruku, kan begitu. Demikian pula kadang sebaliknya. Muridnya menyatakan, "Ustaz, antum salah, Ustaz. Di kitab enggak begitu." Oh iya, saya salah. Jazakallahu khair. Khodimina azakumullah. Kalau mereka mukhlisin, mereka orang-orang yang ikhlas, maka perkara itu tidak besar. Biasa saja. Akan menjadi besar kalau orang itu tidak ikhlas. Orang yang dikritiknya hubur riasa. Cinta kepemimpinan. Ingin diangkat, ingin diagungkan, ingin ditinggikan, ingin ditokohkan. Maka sekali dikritik, marah besar. Mengangkat dunia dan menjatuhkannya. Qala Ibnu Rajab, wa amma idha kana muradur rad bidhalika idhara aibin. Adapun kalau sang pengkritik ingin mengkritiknya karena ingin menunjukkan aib orang tersebut. Aib man radda alaih, ingin menunjukkan kekurangan dan aib orang yang dikritiknya. Wa tanaqqusahu, dan mengurangi kedudukannya. Wa tabyin jahlihi, ingin membuktikan kebodohannya. Wa qusurihi fil ilm, untuk menunjukkan kalau dia enggak punya ilmu. Wa nahwi dzalika, kana muharraman, maka itu yang haram. Ikhwan ibn a'azakumullah, tadi kan kita bicara zahirnya. Zahirul hukum, kalau mengkritik untuk meluruskan yang bengkok, untuk membenarkan yang salah, tidak mengapa. Itu urusan zahirnya. Tapi batinnya, kamu niat apa ketika mengkritik? Kalau niatnya memang betul-betul ingin meluruskan agar manfaat kepada kaum muslimin, dapat pahala. Tetapi kalau niatnya memang ingin menjatuhkan dan mencari aib-aibnya, mencari kekurangan-kekurangan dirinya, terus mencari dari sana sini wa nahwi dzalik, kana muharraman, maka jadi haram. Jadi dosa baginya. Sawaun kana radduhu lidzalika fi wajhin min radd man radda alaihi au fi ghaibatihi, sama saja apakah mengkritiknya langsung di hadapannya atau mengkritiknya di belakangnya, sama saja haramnya. Wa sawaun kana fi hayatihi au ba'da mautihi, sama saja apakah mengkritiknya di kala hidupnya atau mengkritiknya di kala matinya. Kalau tujuannya untuk menjatuhkan kehormatannya, untuk menghinakannya, untuk membuktikan kebodohannya atau kekurangan ilmunya, maka ini muharram. Wa hadza dakhilun fi ma dhammahu Allah, dan ini termasuk di dalam apa yang Allah cerca subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Wa tawa'ada 'alaih, yang Allah ancamkan atasnya, yaitu wailun likulli humazatin lumazah. Al-hamz wal-lamz, pengumpat dan pencela. Wailun, neraka wail, bagi humazatin lumazah, bagi sang pengumpat dan pencela. Wa dakhilun aydan fi qaulin nabi, dan juga termasuk dalam ucapan Nabi SAW, ya ma'syara man amana bilisanih walam yu'min biqalbih, la tu'dul muslimin wala tattabi'u auratihim fa innahu min man yattabi'u auratihim man yattabi'u auratahum yattabi'u Allahu auratahu wa man yattabi' la auratahu yufaddihu Allah walau fi jawfi baitihi. A'udzu billahi min dzalik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai ma'syara man amana bilisanih, wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya tetapi belum beriman hatinya, jangan kalian sakiti kaum muslimin, jangan kalian sakiti hati kaum muslimin, dan jangan cari-cari aib mereka. Siapa yang mencari-cari aib mereka, aurat mereka, niscaya Allah akan membukakan aibnya. Dan siapa yang Allah telusuri aibnya, Allah akan bukakan dan Allah akan jatuhkan dia walaupun di tengah rumahnya sendiri. A'udzubillah min dzalik. Ini ancaman mengerikan. Siapa yang mencari-cari aurat kaum muslimin, memang sengaja ingin membongkar aib kaum muslimin, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka Allah akan membongkar aibnya walaupun di rumahnya sendiri. Wa hadza kullu fi haqqil ulama al-muqtada bihim fid din. Dan ini semuanya pembicaraan barakallahu fikum tentang ulama yang diikuti sebagai qudwah di dalam agama. Ini semua pembicaraan tentang antar ulama saling mengkritik. Perhatikan ucapan Ibnu Rajab. Fa amma ahlul bid'ah, adapun ahlul bid'ah wad dalal wa man tashabbaha bil ulama, dan siapa yang menyerupa ulama padahal bukan ulama, walaysa minhum, fayajuzu, maka boleh kita buktikan kebodohan mereka. Bayan jahlihim wa idhar uyubihim, dan menampakkan kekurangan-kekurangan mereka. Untuk apa? Tahdziran, sebagai peringatan bagi kaum muslimin. Jangan dikira dia ulama. Ini bukan ulama. Ini ahlul bid'ah wa dhalal. Mana buktinya? Nih buktinya. Dia keliru dalam masalah ini, dalam masalah ini, dalam masalah ini. Dia salah dalam masalah ini, dia salah dalam masalah itu. Semua dibongkar sampai terbukti kalau dia jahil. Walaysa kalamun al-an fi hadzal qabil, tetapi itu bukan pembicaraan kita sekarang ini. Wallahu ta'ala a'lam. Masyaallah. Jazakallahu khairan wa rahimahullahu. rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang sangat luas. Beliau sangat jeli ketika berbicara satu masalah. Beliau tutup pintu kesalahpahaman. Hati-hati. Jangan diterapkan pada ahlul bid'ah. Ini kita bicara antara ahlus sunnah ketika kritik mengkritik. Tidak perlu ada ketersinggungan kalau itu adalah ilmiah dengan hujjah. Barakallahu fikum, belajarlah dewasa. Dengan banyaknya sekarang medsos, jaringan-jaringan atau jejaring sosial ini tadi, maka muncul sekian pendapat para ulama yang dengan cepat menyebar. Yang kadang-kadang ustadznya kalah. Mengapa saya katakan ustadznya kalah? Muridnya sudah tahu, gurunya belum tahu. Ustaz, apa betul begini loh? Tahu dari mana? Medsos. Aduh, iya. Emang begitu. Padahal ustadznya berpikir tadinya nyampekannya nanti. Ternyata udah tahu duluan. Habis itu tanya lagi. Kok begini? Iya, tetapi pendapat itu barakallahu fikum, ada aqwal dari para ulama. Itu pendapat beliau, ada pendapat masyayikh yang ini, pendapat masyayikh yang itu. Nah, saat itulah kita harus dewasa. Ternyata para masyayikh dan ulama pun memiliki pendapat yang kadang berbeda-beda sesama mereka, ijtihad mereka, maka kita berkewajiban untuk mencari yang rajih, yang paling akrab ila sunnah. Dan jangan kaget kalau ternyata ada orang lain yang berbeda pendapat denganmu. Sehingga ahlu sunnah berbaris sama-sama satu saf, salat berjamaah satu imam, tetapi ketika tahiyah ada yang menggerakkan, ada yang tidak menggerakkan. Ketika sami Allah liman hamidah, ada yang di atas dadanya, ada yang menyulurkan ke bawah. Iya kan? Toh tidak menjadi perpecahan. Begitulah barakallahu fikum pada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah dari para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Jazakumullah khairan. Apa hukumnya berkendaraan di lampu merah yang sedang menyala merah, sedangkan tidak ada kendaraan lain, kemudian kita terobos karena hanya sendirian? Barakallahu fikum. Kalau lampu merah berarti kita harus berhenti. Kalau lampu hijau maka kau akan berjalan. Kalau lampu kuning hendaklah berhati-hati. Sebab pernah terjadi satu motor yang melihat lampu itu merah tetapi sepi, ya, dia jalan. Ternyata tiba-tiba muncul kendaraan yang berpikiran sama, gak ada kendaraan. Terjadilah apa yang terjadi, watuwfiya rahimahullah. Itu kejadian, ikhwan kita bukan orang lain. Sehingga barakallahu fikum, kalau pemerintah menganggap bahwa itu sudah tidak, maksudnya sudah tidak perlu lagi merah, biasanya sudah di-stel kuning. Seperti jam 1 malam, jam 2 malam kuning aja. Ya. Kalau masih merah berarti dikhawatirkan masih ada kendaraan-kendaraan yang tiba-tiba muncul. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon nasihatnya supaya kami para ummahat senantiasa bisa istiqomah di saat ingin menghadiri majelis ta'lim. Tapi suami menyuruh streaming. Padahal insya Allah bisa untuk hadir. Sama-sama mendapatkan faedah. Adakah kelebihan yang lainnya Ustaz? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan diberi keistiqomahan di dalam ngaji. Apakah di rumah atau di masjid. Apakah streaming ataupun langsung. Semoga diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala istiqomah. Kalau engkau memaksa ke masjid hadir, berarti engkau dapat satu kajian, tetapi tidak taat pada suami. Kalau engkau di rumah streaming, engkau dapat dua. Dapat pahala ngaji dan dapat pahala taat pada suami. Dan ada yang ketiga, Rasulullah SAW menyatakan bahwa para wanita lebih baik sholat di rumahnya daripada di masjid. Dan daripada di salat di depan rumah apa di ruang tengahnya, lebih baik di kamarnya yang khususnya. Mengapa itu? Penjagaan terhadap wanita. Yang penting kamu harus sungguh-sungguh belajarnya. Saya khawatir ketika di rumah streaming itu sambil nyambi, nyambi masak, nyambi nyapu, nyambi apa, yang akhirnya kurang konsentrasi. Tidak pegang pena, tidak pegang pensil. Maka akhirnya sekedarnya masuk ya syukur, enggak ya wis gitu. Ya, itu namanya kurang semangat, barakallahu fikum. Walaupun streaming, duduk, meja, tulis, pena, kertas, siap, seperti orang ngaji. Toh, ketika kamu datang ke masjid juga enggak lihat ustaznya toh. Ya sama aja di rumah juga enggak lihat ustaznya. Anggap kamu itu bagian masjid pojok sana, ya, jauh. Nah, ini rumahmu itu bagian dari masjid karena kedengaran suaranya. Ustaz mau tanya, tapi di luar tema. Kalau sama mertua tiri, mahram atau bukan? Mahram kalau disebabkan karena musaharah. Musaharah itu pernikahan. Maka vertikal, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Vertikal itu artinya ke atas. Kamu menikah dengan seorang, atau ini pertanyaannya pertanyaan wanita ya? Kamu nikah dengan seorang laki-laki. Maka yang jadi mahram suamimu ke atas. Bapaknya, ibunya. Bapaknya bapak, ibunya bapak. Bapaknya ibu, ibunya ibu. Ke atas lagi, terus vertikal. Ke kanan dan kirinya kakak adiknya, tidak. Demikian pula kakak adiknya ibu, tidak. Dan seterusnya. Sehingga kalau ternyata si bapak ini punya istri lain, terbalik. Kalau si, gimana? Kalau ternyata bapaknya sudah meninggal, sedangkan ibunya menikah dengan suami baru misalnya, maka yang mahram bagimu adalah yang suami yang melahirkan istri, melahirkan suamimu. Terbayang ya, mudah-mudahan saya tidak salah ngomong. Nah, demikian pula kalau engkau laki-laki, maka ibunya istri dengan bapaknya istri, mahramnya ke atas. Kalau yang tiri tidak, karena dia bukan yang melahirkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Gimana dengan orang yang jika ingin sholat suka buang angin terus, kalau sudah walaupun sudah berwudu berkali-kali, lebih dari 3 kali, apakah harus wudu terus sampai tidak buang angin lagi? Apaan kalau kurang sopan pertanyaannya dan keluar dari tema. Kalau buang airnya terus menerus sampai wudu 3 kali masih buang lagi, berarti ada kelainan. Kalau ada kelainan harus berobat. Barakallahu fikum. Kalau benar-benar dia memiliki satu penyakit, maka dimaklumi. Tahan saja sampai selesai sholat. Wudu boleh ditahan. Kok boleh menahan? Aslinya enggak boleh. Tetapi karena darurat, karena dia punya kelainan, tahan. Naam, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Atau jangan-jangan kamu was-was. Kayak kentut, kayak tidak. Kayak buang angin, kayak tidak. Maka kalau was-was seperti itu, lawan. Tidak kamu selesai atau tidak kamu berhenti dari sholat sampai terdengar suara atau tercium baunya. Kalau cuma kayak, jangan digubris. Wallahu a'lam. Apakah bila seorang membelikan handphone kepada orang lain dalam harapan orang itu menggunakan handphone dengan kebaikan, namun orang itu menggunakannya untuk bermaksiat, apa dosanya sampai kepada orang yang membelikan? Mudah-mudahan tidak sampai pada orang yang membelikan, tetapi tetap harus ada nasihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita semua. Bismillah Ustaz, izin bertanya, semoga Ustaz selalu dilindungi, amin. Bagaimana sikap ana yang sudah menasehati saudara kakak dengan dalil yang benar, tapi saudara belum mau apa ini?
Kacamata saya kurang tebal. Belum mau menyunya. Al-muhim, kayaknya belum mau menerimanya. Contoh, ada adat kebiasaan orang Cirebon. Jika setiap Jumat Kliwon selalu ziarah ke kuburan Sunan Gunung Jati. Ana melarangnya dengan dalil hujah yang benar. Bagaimana sikap ana kepada kakak saudara tidak menerima nasihat ana? Upayakanlah dengan sungguh-sungguh dan diiringi dengan doa, nasihat doa, nasihat doa. Mudah-mudahan dengan doa kita pada Allah Ta'ala, orang itu akan mudah luluh dengan nasihat. Dan nasihat itu dimulai dari yang paling dasar. Yang diajarkan padanya tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum bicara Gunung Jati ini, kita bicara keesaan Allah padanya. Dikira atau diduga sudah paham keesaan Allah, lebih rinci lagi. Bahwa berdoa, meminta, meratap itu pada Allah Ta'ala. Kemudian lebih rinci lagi. Sampai kepada masalah Gunung Jati tersebut. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah padanya. Dan dia mendapatkan hidayah kembali pada Tauhid wa Sunnah. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Masih ada waktu? Masih ada pertanyaan? Ini pertanyaan-pertanyaan terlambat ini. Sudah dikasih batas waktu. Saat apabila seorang menemukan uang, apakah uang tersebut mengambilnya atau membiarkannya? Kalau di haram, jangan diambil. Biarkan. Kalau di tempat selain haram, ada dua kemungkinan. Kalau kemungkinan akan dicari, maka kamu jaga dan kamu umumkan di situ. Kalau tidak, maka kamu ambil, kamu manfaatkan untuk infak, sedekah. Apa maksudnya kalau tidak? Karena ada yang biasanya hilang duit atau uang itu gak dicari. Misalnya 1.000 rupiah, 500 rupiah. Biasanya orang gak bakal balik. Tapi kalau engkau nemu lembaran-lembaran merah, ya, wah ini pasti orangnya balik nih. Ya, selamatkan dulu, tunggu orangnya balik. Kamu cari apa? Cari uang berapa? Lembaran anu 105. Oh ini. Ya. 6. Diumumkan. Kalau ternyata gak ada yang balik, bagaimana? Diumumkan di sekitarnya. Kalau itu lingkungannya lingkungan pondok, maka diumumkan di seluruh anggota pondok. Tapi kalau di luar sana, maka diumumkannya sakrawang. Serius. Iya, bukan guyon. Makanya berat juga. Kalau memang uangnya besar, saya katakan tadi, uangnya bakal dicari gitu. Maka diumumkan. Kalau sakrawang berarti apa? Yang berita radio atau koran. Al-muhim, agar mereka tahu. Mudah-mudahan pemiliknya akan kembali. Apakah cukup seorang yang berhujjah itu hanya dengan aqwal ulama? Ya gak cukup. Kalau mau harus dengan rinci ucapan ulama. Dan beliau ulama tersebut berdalil dengan ini dan ini dan itu. Mengapa? Khususnya pada perkara yang masih ada perbedaan dengan ulama lainnya. Oh ini ulama fulan. Ya saya juga punya ulama fulan. Mau apa? Loh, tapi ini syekh. Dia juga syekh. Gak akan selesai. Apa yang dibawakan dan apa dalil-dalilnya? Apa yang dibawakan oleh syekh yang satu dan apa dalilnya? Baru kamu bisa beristihad di dalam istihad. Beristihad di dalam istihadnya para ulama. Kita tidak berpendapat dengan pendapat yang ketiga. Karena ini sudah pendapat para ulama, kita siapa? Sehingga kita cukup beristihadnya hanya mentarjih antara dua alasan-alasan tadi, mana yang akrab ila sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana cara mengkritik dengan benar dan baik? Satu, dengan bahasa yang sopan. Kedua, dengan hujah-hujah. Ketiga, dengan harapan-harapan baik. Keempat, dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita dan kamu. Artinya, kita nasihati, kita ingatkan, dan kita doakan. Gitu. Lengkap. Wallahu a'lam. Bagaimana tanggapan Ustaz apabila seorang meminta untuk dinasehati, tetapi kita belum memiliki ilmu dan dalil-dalil yang cukup untuk menjawab? Orangnya minta dinasehatin oleh kamu. Kenapa? Kalau kamu gak punya ilmu, dia minta nasihat kepadamu. Barakallahu fikum. Mungkin urusan nasihat yang berkait dengan masalah dunia. Artinya gimana ya, saya ini mau beli rumah di depan saya itu jalannya begini-begini, pendapat kamu gimana? Saya beli apa jangan? Nah, itu silahkan saja. Kamu mungkin lebih tahu dalam urusan duniamu. Afwan, apakah boleh santri membawa portable? Portable siapa? Harapannya untuk mudah murojaah. Jazakallah khair. Tujuannya untuk menghafal murojaah. Ya paling-paling tugas ustadznya kalau mengizinkan mereka harus sering diawasi. Iya, karena pernah ada yang bawa seperti itu, ternyata isinya campur lagu-lagu. Enggak ada yang tahu sedang apa, kok ngaji kok goyang-goyang. Ternyata isinya musik. Sehingga harus ada pemeriksaan rutin. Barakallahu fikum. Apakah panitia kurban sama dengan panitia zakat? Maksudnya? Pembagian daging yang dikhususkan untuk panitia kurban setelah mendapatkan bagian dari sahibul kurban, apakah diperbolehkan? Allah alam. Kurban barakallahu fikum berbeda dengan zakat hewan. Zakat hewan itu dihitung berapa kamu punya unta, berapa kamu punya kambing, berapa kamu punya sapi, dan kemudian dikeluarkan zakatnya. Dari sekian ekor kambing keluar satu ekor kambing, itu zakat. Kalau kurban, dia walaupun tidak punya kambing sama sekali, tapi dia ingin kurban, menyembelih kambing, itu kurban. Nah, dan dibagikan untuk fuqara masakin. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukum COD di berbagai macam toko-toko online? COD itu yang kirim, yang bayar di tempat ya. Pada dasarnya barakallahu fikum, beli online itu atau jual beli online itu, yang perlu diperhatikan barakallahu fikum, yang pertama adalah apakah engkau sudah tahu barangnya. Jadi poin nomor satu itu harus tahu barangnya dengan pasti. Karena itu syarat jual beli yang pertama adalah al-ilmu bil mabi', ilmu tentang apa yang dibeli. Kalau itu tidak ada, maka tidak sah jual belinya. Ah, pokoknya ini baguslah. Isinya apa? Ya bisa ini, bisa ini, bisa itu. Datang kecewa. Oh, ini peso. Enggak cukup kalimat peso. Gambarnya bagus banget. Sampai di rumah keplek-keplek begini. Tipisnya seperti kertas. Silet aja kalah tipis sama dia. Terus marah-marah. Jangan marah-marah. Kamu yang salah. Mengapa? Kamu membeli sesuatu dalam keadaan tidak tahu barangnya. Sehingga
Kalau jual beli online, pertama harus tahu barangnya dengan pasti. Misalnya merek. Belinya ini mereknya A. Dan kamu sudah tahu merek A itu pasti begitu. Tidak beda. Maka itu tidak mengapa. Atau kamu sudah lihat dulu barangnya di tempat lain. Oh begitu. Kamu beli online dengan merek yang sama. Itu juga sudah ada ilmu bil mabi'. Yang kedua, barakallahu fikum, jangan menyimpan uang pada toko-toko tersebut. Mengapa? Karena toko-toko tersebut setahu saya semuanya menawarkan siapa yang menyimpan uang di tempat kami, maka kami akan berikan potongan harga. Akan kami berikan keistimewaan. Kami akan berikan kirim gratis. Kami akan berikan begitu. Dan itu semua keuntungan dengan menyimpan uang. Maka itu ainur riba. Intinya riba. Kamu simpan uang, kamu dapat keuntungan. Yang nanti, ujung-ujungnya nanti, itu adalah monopoli. Monopoli. Semua dipegang dia. Kamu tidak pegang apa-apa. Kamu minta apa? Minta ini, saya kasih. Minta apa lagi? Kamu gak punya apa-apa. Qul inna a'udzubikumullah. Maka kalau sudah tahu barangnya dan harganya juga sudah jelas dan tidak menyimpan pada mereka sehingga tidak ada keuntungan-keuntungan karena menyimpan uang, maka selebihnya tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tadi yang ini kan, cerita ini juga sama. Bolehkah menjual, menyediakan top up saldo untuk GoPay, Shopee dan sebagainya? Sudah dijawab. Ini masya Allah, penulisnya gerit kertas. Jadi kecil sekali tulisannya. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang apa? Kecuali kematian. Apa yang maksud? Nah, maksudnya engkau akan mendapatkan jaminan surga. Tidak ada yang menghalangi engkau dengan surga kecuali kematian. Setelah mati, surga. Begitu. Dan itu keutamaan membaca ayat kursi. Barakallahu fikum. Apa nasihat Ustaz untuk sebagian ikhwan yang bermudah-mudahan dalam memberikan HP kepada anaknya? Jangan. Jangan, barakallahu fikum, sudah sangat banyak kerusakan yang terjadi karena masalah HP. Kerusakan akhlak, kerusakan moral, kerusakan segala macam. Nanti kalau benar-benar anak itu sudah dewasa, kamu lihat gejala-gejala kedewasaannya, dan itu pun kalau perlu dianya berhajat pada benda kotak kecil itu tadi, baru kamu berikan. Kalau enggak, untuk apa? Nah, barakallahu fikum. Sampai ada anak yang, assalamualaikum warahmatullahi, meninggalkan rumahnya, tidur di masjid, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, karena HP. Ada yang na'udzubillah hilang, tidak bisa dicari lagi kemana, anaknya enggak tahu, karena HP. Entah masih hidup, entah masih udah mati, wallahu alam. Kenalan sama orang kemudian hilang. Ada lagi yang dia na'udzubillah menantang orang tuanya, ngajak berantem orang tuanya, durhaka pada orang tuanya karena HP. A'udzubillah mustamarajim. Jazakallahu khairan, kita sudah adzan ya. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.